parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Koran saluton en la 444 Varsovia Esperanto elsendo. Premiere audiranta la 19 de junio 2015. Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Krystyna Grochocka kaj Maciek Jaskot proponas hodiaŭ aŭskulti kulturkronikan informon. Kadre de la programero pri vizitinda Pollando audiĝos informoj pri tri laste disponigitaj al la publiko kaj turistoj ĝardenoj en tri vizitindaj urboj: Varsovio, Krakovo kaj Sandomierz. Hodiaŭ niaj Esperanto-informoj rilatas al la Esperanto-eventoj en Rumanio kaj Francio. Kaj fine ni renkontiĝos en leterkesta programero. Nia kulturkronika informo kondukas nin al Krakovo. Intempe estis inaugurita projekto Plurkultura Respubliko en la epoko de reĝo Sigismundo Augusto. Unu el ĝiaj plej gravaj celoj estas esplorado de la rasoj, tio estas multaj fiŝoj el la kolektoj de la reĝa kastelo ĉe Wawel-altaĵo en Krakovo. La esploroj de la polaj kaj norvegaj sciencistoj daŭrontaj ĝis aprilo 2016 servos al art conservistoi tauge protecti la collecton. Sciencistoi esploras la gradon de la foruso de la lanai cae silcae fibroi, la contrauluman firmezon de la applicitei colorigiloi cae ilian identigon. Ili crome clopodos identigi micologian flauron. La norvega partnero, kiu estas Norvega Instituto pri Aer Esplorado, jam mezuras la naturkondiĉojn kaj esploras la aerpolucion per kemiaj kombinaĵoj de sulfuro, azoto kaj ozono, kiuj povas ankaŭ malfavore influi teksaĵojn. Kadre de la projekto sur Wawel-altaĵo okazos ankaŭ edukokupoj por junularo, interalie prelegoj dediĉitaj al la historio de la plej grava kolekto de la deksesjarcentaj rasoj kaj spacaj ludoj. La eduka programo estos adresita ankaŭ al gejunuloj kun misfunkcioj de rigardo kaj aŭdokapabloj. La esplorataj murtapiŝoj, kiujn reĝo Sigismundo Augusto mendis en Bruselo en la jaroj 1550-1560, estis la unuan fojon prezentitaj en la reĝa Wawel-kastelo en 1553, dum la nuptoceremonio de la reĝo kun Katarina Habsburg. Reĝo Sigismundo Augusto testamente heredigis la murtapiŝojn al la fratinoj, kaj post ilia morto la rasoj fariĝis la proprietaĵo de la respubliko. En 1795 rusoj forportis ilin al Peterburgo kaj redonis nur en 1921 baze de Riga traktato, kiu estis finanta la polan-bolŝevistan militon 1922-1. En 1939 la rasoj estis forveturigitaj al Kanado tra Rumanio, Francio kaj Britio por protekti ilin kontraŭ germanoj. Ili revenis al la lando en 1961 kaj tuj estis subigitaj al la konservistaj laboroj. Ekde marto 1961 ili denove ornamas la kastelajn murojn ĉiun kelkan tempon. La presentatei arasoi estas alterne sanjatei, char malbone efficas je ili la ultraviola radiado, aerpolucio kai polvo. Temas pri la unusola parto de la castella equipajaro en la Jagellona epoko, kiu transdauris gis hodiau. Gi enhavas 136 teksaĵojn. Tio estas la plej valora el la castellai kolektoj kai unu el la plej gravaj en la monda skalo. Ĝis nun aperis unu publikaĵo pri Wawel-kastelaj murtapiŝoj, baldaŭ aperos la dua volumo. Fine de la somero komenciĝos la bitigo de la parto de la murtapiŝoj. La pli grandaj altas 4,8 metrojn kaj vastas pli ol 8 metrojn, pezante kelkdek kilogramojn. Considerante ilian plurjarcentan historion, la murtapiŝoj konserviĝis en bona stato kaj la kolorfreŝeco malmulte ŝanĝiĝis. Teksitaj per silko, lano, arĝentaj kaj oraj fadenoj, la rasoj ilustras la bibliajn scenojn, prezentas buntan mondon de plantoj kaj ekzotikaj animaloj kaj blazonojn de Pollando kaj Litovio, reference al la Respubliko de ambaŭ nacioj, alivorte alianciĝo de la Reĝa Pollando kun la Litova Princolando.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La visitindaj en Pollando historiaj objektoj, lokoj kaj regionoj aldoniĝis en la lasta periodo eĉ tri interesaj ĝardenoj, kiujn valoras viziti estadante en la urboj Varsovio, Krakovo, Sandomierz. Ne nur viziti, sed ankaŭ ripozi en ili kaj ĉiukaze konatiĝi kun ilia historio. Vizitinda ĝardeno kreiĝis ĉe la Varsovia Reĝa Kastelo.
Sur la escarpo de la Reĝa Kastelo estis rekreita la tiel nomata Supra Ĝardeno, kies unua ideo aperis en la 19 jarcento kaj sekve reaperis post la reakiro de sendependeco en la 20 jarcento. Por ĝia nuna aspekto oni uzis 20,000 buksojn, oni plantis pli ol 4,000 kvadratajn metrojn de herboareo. Oni instalis bedoplantojn, inter alie miozotojn, preskaŭ 90 acerojn en potoj, oni instalis du fontanojn kaj benkojn. Kreante la ĝardenon, oni referencis al la riĉa ikonografio. Tio estas neniam realigitaj projektoj, kaj aldone al la pentraĵoj de Belotto. La kastelan escarpon ekde deksesa ĝis na fino de la dekoka jarcento surkreskis herbo. En la deknaŭa jarcento, konforme al la projekto de Jakub Kubicki, estis plantitaj tie la unuaj arbustoj kaj arboj, sed relative rapide oni lasis la terenon senzorge. Pri la planoj de la surescarpa ĝardeno oni revenis post la reakiro de sendependeco, kiam la kastelo fariĝis la rezidejo de la pola prezidento. Ilian realigon ĉesigis la milit eksplodo. La nuna ĝardeno malfermas al la publiko ravan panoramon de la valo de Vistulo, kion favoras diversnivelaj rigardoterasoj. Aldone estis prilaborita speciala aplikaĵo, dank al kiu eblos kompari la aspekton de la kastelaj ĝardenoj en la jaroj 1762, 1818, 1930 kaj 1940. Ili bildigas la iaman barokan ĝardenon, nun parte rekreitan, la kreiĝon de arkadoj de Kubicki, la antaŭmilitan projekton de la ĝardeno kaj la militajn detruojn.
Iom alian karakteron havas la rekreitaj reĝaj ĝardenoj, la nova atrakciaĵo por turistoj vizitantaj Wawel-altaĵon en Krakovo, troviĝanta ĉe la nova segmento de la vizit-itinero.
Kreskas tie sur du terasoj kuracherboj, floroj, vitoj kaj fruktoarboj. La supra teraso ligas elementojn mezepokajn kaj renesancajn, la malsupra estas renesanca. Dum la arkeologiaj laboroj en parto de la supra teraso estis retrovitaj elementoj konfirmantaj, ke ĉirkaŭ la 1540 jaro ekzistis tie flor kuracherba ĝardeno. Tio ebligis rekonstrui ĝian aranĝon laŭ padoj kaj bedoj. Konforme al la historiaj dokumentoj pri troviĝantaj tie kestoj, estis rekreitaj nuntempe kestobedoj. Kreskas tie bukso, lavendo, nepeto, sangvisorbo, meliso, pulmanario, ruto, rosmareno, salvio kaj ornamfloroj kiel interalie francaj rozoj, specio cultivata tie de jarcentoj. La giardeno sur la malsupra giardeno, iam difinata kiel giardeno de reĝo antaŭ la banejo, estas pli ampleksa kaj enhavas elementojn de malgranda ĝardena arkitekturo. La rekonstruo de la reĝaj ĝardenoj en Krakovo daŭris dek jarojn, ekde 2004 ĝis 2014. Nun ili konsistigas parton de nova subĉiela vizitinero, konstruaĵoj kaj ĝardenoj de Vavel-altaĵo. Ĝi funkcias dum senpluvaj tagoj ĝis la 30 de septembro kaj estas destinita por grupoj maksimume 30 personoj.
La recreita giardena en Sandomierz havas apartan historion. Temas pri renesans stila giardeno, referenzanta al la giardeno de curats herboi de la dexesiarcenta curatisto cae elstara plant sciencisto canonico Marteno el la loco Uzendów. Gi estis establita apud domo de Dugos, la sidejo de la dioceza muzeo en Sandomierz, la suda Pollando.
Marteno el Uzendów, kiu loĝis en Sandomierz, plenumante inter alie la funkcion de kanoniko en la tiea kolegiato, estas la aŭtoro de elstara verko pri kuracplantoj de la renesanca epoko, la libro de kuracherboj. La verko estis la unua origina pola libro pri kuracaj plantoj. La ideo establi la ĝardenon referencantan al tiu dexesjarcenta sacerdoto naskiĝis post ekspozicio dediĉita al tiu epoka Sandomierz, kiam oni rememorigis eminentajn personojn ligitajn kun la urbo, inkluzive de Marteno el Uzendów. Ĉe la domo de Długosz estis rekreita renesanca spaco, memoriganta alian ĝardenon, kiu troviĝis proksime de la konstruaĵo sur la Vistula escarpo. Eblas gin vidi sur desegnajo, kiu bildigas incendion, explodigitan posta conquero de la urbo fare de svedoi en la dexepa jarcento. En la giardeno, apud la museo, oni plantis herbospecioin, kiui esis cultivitei de Marteno, estantai laula iamai conoi simplai curaciloi, difinatai simplicia, kai tiuin, kiuin li menciis en sia libro, kiel crescantain en la dexes jarcenta Sandomierz. La ideon de la giardeno prilaboris Anna Suchecka, la loca instruistino pri botanico. En la giardeno de canonico Marteno el Uzendów trovidas tiei plantoi kiel anezio, lavendo, hisopo, rumeco, salvio, ruto, majorano, fencolo, rapo, coronilo, ailo, chelidonio, portulaco, aquilegio kai glicirizo. Estas krome plantitaj prunuso, pom arbo kai vito. La plantitaj kreskaĵoj devenas el la ĝardenaj provizoj de la Jagiellona Universitato en Krakovo kai Universitato de Maria Kiri-Skłodowska en Lublino. Apudas ilin informtabuloj kun plantonomoj skribitaj per renesansa prestipo. Baldaŭ aperos ankaŭ priskriboj informantaj kiamaniere Marteno el Uzendów utiligis plantojn en medicino kaj por kuracado de kiuj malsanoj li ilin rekomendis. En libro pri kuracherboj Marteno el Uzendów reliefigas la signifon de plantoj kreskantaj sur la polaj terenoj. La verko kreiĝis ne por la sciencaj celoj, sed por indiki al homoj vojon al pli bona sano. Marteno naskiĝis ĉirkaŭ la 1500 jaro kiel filo de burgooficisto en Uzendów. Li diplomitiris ĉe la Krakova Akademio kaj en la 1520 jaro li diplomitiris en la Krakova Akademio en la 1520 jaro farigante magistro pri liberaj sciencoj kaj post la sacerdota konsekro li komencis tie lekcii. Dek jarojn poste li veturis al Padovo, kie li studis medicinon kaj diplomitiris. Li multe vojaĝis tra Italio, Svislando kaj Hungario. Fine li setligis en Sandomierz, ricevinte la postenon de canonico, ĉe la preĝejo de la naskiĝo de la plej sankta Maria Virgulino. En Sandomierz li loĝis tridekiaroin, plugvidante floresploroin, verkante libron pri curatsplantoi, curatsante burgioin. Li ancau partoprenis la publican vivon kaj gvidis interesojn kun patricaro. Krom domo li posedis vitejon kaj ĝardenon. Marteno el Urzędów mortis en la 1573 jaro kaj eterne ripozas en la subterejoj de Sandomierz katedralo. En sia libro pri polaj kuras herboj do proprecoj de herboj, diversaj arboj kaj aliaj plantoj al medikamentoj apartenantaj, kiu estis eldonita en Krakovo en la 1595 jaro, do jam post la morto de la aŭtoro, li priskribis 400 speciojn de kuracplantoj. Li informis pri ilia florperiodo, kreskoregiono, kuracproprecoj kaj manieroj kolekti kaj kultivi ilin. Iujn akompanis konsiloj kiel baze de ili prepari medikamentojn. La priskribojn akompanas krome la lignogravuraĵoj pri unuopaj plantoj.
Parolas Varsovio en Esperanto.
Kiel informis Marin Vokin, okaze de la nacia festivalo de la libro Axis Libri en Galaco, dauranta de la 27 de majo ĝis la 1 de junio 2015, distrikta biblioteko Galaco de VOAU Rekia kaj distrikta muzeo Olt organizis prelegojn kaj ekspozicion titolitan Rumana literaturo tradukita en Esperanton. Pri la temo prelegis universitata docento Josefo Enagi, muzeografo doktoro Doruna Gu, inĝeniero Marin Vokin kaj biblioteka vicdirektorino Leticia Burujana. Post la prelegoj la ĉeestantoj ricevis informojn pri Esperanto kaj pri la Esperanto-movado. La ekspozicion kun libroj el rumana literaturo tradukitaj en Esperanton aranĝis muzeografo de la distrikta muzeo Olt, doktoro Nagudoru en biblioteko VOA Urekia. La informo de Lorenzo Tomezzoli, la 6 de junio en Champforgei, apud Chalon Cesaono, okazis tuttaga regiona renkontiĝo kun ĉirkaŭ 25 partoprenantoj, inkluzive de korea esperantistino, veninta kun la grupo de Bourg-en-Bresse. Matene okazis diverstipaj kursoj. Malkovro de la lingvo por komencantoj okazis sub la gvido de Emmanuel de Brière. Konversacian kurson gvidis Michel Fontaine, perfektigon pri gramatiko prizorgis Roland Quenot. Post komuna tagmanĝo, konsistanta el frandaĵoj kunportitaj de ĉiuj, okazinta en bela ĝardena parko malantaŭ la kastelo de la komunumo sub mirinda suno, komenciĝis posttagmeza programo. Ĝi konsistis inter alie el vizito en la muzeo pri fotografio en Chalon-Ĉesaono, urbo en kiu naskiĝis Nicéphore Niépce, unu el la inventintoj de tiu tekniko, pli precize dagerotipio. Lige kun la stagio funkciis la libroservo, kaj krome okazis antaŭpremiera malkovro de novaj kantoj de Melanie Pran, kiu bedaŭrinde ne povis ĉeesti pro profesiaj kialoj. La ĉeestantoj de la Esperanto-stagio havis grandegan honoron kaj ĝojon akcepti Raymond Gauthier, departementan konsilanton, kaj René Guénot, la urbestron, kiu bone konas kaj helpas la lokan klubon.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Kun granda plezuro mi, tio estas Barbara, kompreneble en la nomo de la tuta redakcia skipo, invitas por la nun semajna renkontiĝo. Comence kiel kutime mi dankas pro ciei ragoi, kiui venis je niei lastei programui, inclusive shatosignoin en la Facebook murei profiloi. Apartan dankon pro la uso de nia pagio www.pola-radio.org por reagi je unuopei programeroi. Ci foie tiun okazon utiligis ne sole nia brasila uscultanto Paolo Sergio Viana, grandega plezuro estis legi post longa silento reagon de Andrea Schmidt el Germanio. Ni citu dankon pro la interesa el sendo, auscultinda cae cleriga, mi tre giois ausculti la informoin pri polei busoi, char en mia urbo Leipzig, la busoi de la firmao Solaris veturas iam de longe. Poloi povas fieri pri tiu sukcesa entrepreno, kiu laudire impresas per elstara cliento priservado kaj fleksebleco. Kompreneble mi ĉiam ĝojas, kiam vi raportas pri pola vino. Dankon. Finfine mi volas danki vin pro via legado de Kvovadis, kia belsona, esprimriĉa kaj kortuŝa lingvo de la tradukantino. Salutojn el Leipzig de Andrea. Tiom en la messaggio de Andrea, el coran dankon pro via messaggio, Andrea, verdire ancao ceni, unua vicen Varsovio, Solaris busoi traficas de longe, cae la proven conduci multe mal pli confortain elvocis criticain ragoin. Por mi, crom la conforto, iom sentimente gravasti un nomo, Solaris, quio estis la titolo de la charma racconto de Lem. Si a tempe ni presentis base de gin, tre belan literaturan elsendon, sed bedaurinde gi ne conservigis. Do, tiom, se temas pri Solaris. Trovante Andrea informoin pri polei vinoi, ne tui pensas pri vido, certe ancao estonte, tiu informoi trovigos en niei programoi, cae se temas pri Kvovadis, estas tre agrable legi vian opinion, e dum la somerai monatoi ni certe iomete pli regule legos gien fragmentoin. Do, dankon pro via messaggio, cae cion la pli bonan. Ni compreneble attendas plien reagoin. En sia lasta rapporta lettero, Bruce Crisp menzis, che eble ancau li usos la tui messaggion de nia elsendopagio, cae con granda plezuro ni trovis tie lian reagam commenton. Bruce scribas: la forpaso de Iri Patera certe estas granda perdo por la esperanto kulturo kaj movado. Dankon al Pola Retradio pro la programeroj lin omaĝantaj. Aparte interesa kaj inspira estis lia lasta letero al la redakcio, kaj ankaŭ via interparolo kun li el 2009. Estas bone, ke ni povas ankoraŭ aŭskulti lian voĉon. Lia meritas nomiĝi via ĉefa, plej longdaŭra aŭskultanto. Sendube liei gravei contribuoi inter alie sur la campoi literaturei cae traducai, long restos, condolensoin mi aldonas al liei familianoi cae amicoi, cae nelaste al Polar Tradio mem, ciu ja estis lia granda amico. E fino de la citajo. Coran dankon, Bruce, ancau provia reago je nia adiava programero, ciu ni povis dedici al Iri. Vien condolencoin cun alies ragoi ni transdonos pere de Miroslav Malovec cae alla familianoi cae alla cecai esperantistoi. Sendube Iri Patera appartenis al niei ciam mal pli multei auscultantoi ciui memoras la originon de profesie esperanto elsendoi en la publica Pola Radio. Dankon, Bruce, pro la tuia rago, cae ni attendas compreneble pliain. Inter niei plei malnovei auscultantui trovigas ancau Jorma Homeki. Estis plezuro legi la tuian reagon je nia lasta interparolo cun Magic. Sciencan interparolon de Magic e Barbara mi matene du foie ripetis. Interesse estis sekvigin. Tiom scribas Jorma, verdire aldonante, che neci estis clara, char kiel li difinas li esas leiculo. Tut coran dankon, Jorma, pro via reago compreneble, ni ciam pretas crom clarigi quelcain facetoin ella interparoloi, el iu informoi, ella elsendo ciui ne, estas tute clarei. Sed, crome, el coran dankon, Jorma, pro la memoro, cae nascic da trevenai bondesiroi, ciuin vi cunmetis por mi, Dankon pro ini al vi kaj al ĉiuj aŭskultantoj kiuj kondividis kun mi la naskiĝdatrevenan ĝojon. Kaj se temas pri la interparolo kun Maciek, sian opinion esprimis ankaŭ Paulo Sergio Viana, kiu bonega interesa intervjuo, tion oni ja rajtas difini altnivela edukprogramo. La kona komento, tutkoran dankon Paulo pro viaj rekonaj vortoj pri nia lasta antaŭ mikrofona renkontiĝo kun Maciek. Ankoraŭ foje dankante pro ĉiaj komentoj pri niaj programoj, pro ĉiuj ŝatosignoj, ni finas la nunsemajnan leterkestan renkontiĝon, finiĝas samtempe la tuta vendreda Esperanto-elsendo el Varsovio. Invitante por la plej proksima marda, ni ankoraŭ foje reliefigu, ke viaj opinioj kaj reagoj gesinjoroj ne nur ĝojigas nin, sed ankaŭ helpas plibonigi la programon, kaj la sponsora helpo ĉe nia UEA konto Vars-Strekoto kontribuas al ĝia ekzisto. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj, ĝis la plej proksima marto.